mesmeve primi. Ky traktat konsiderohet si marrëveshje e rëndësishme në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik për të eliminuar për herë të parë raketat balistike në Evropë. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar zyrtarisht Rusin për zhvillimin e raketave në kundërshtim me marrëveshjen e INF-s më 2014, ndonse ekspertët e inteligjencës kanë thënë se sistemi ishte duke u zhvilluar disa vite më parë. Më herët gjatë këtij viti, Washingtoni ka thënë se raketa ishte në gjendje pune. Më 29 nëntor, zyrtari i Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Christopher Ford, ka qenë i përfshirë në kontrollin e armëve duke identifikuar raketën 9M729, në të cilën ekspertët e kontrollit të armëve janë fokusuar tani. Kjo ka ngritur shqetësime se raketa e re mund të jetë padallueshme nga sistemi aktual dhe nuk humbullohet nga marrëveshja e INF-s, e cila përfshin sistemin shumë të sofistikuar të raketave Iskander-M. Kjo mund të jetë sfidë për të verifikuar nëse arma është në pajtueshmëri me marrëveshjen. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka specifikuar se çfarë masa do të marrë, mirë po ka thënë se do të ndjek hapa diplomatik, ekonomik dhe ushtarak për ta kthyer Moskën në gjendje të pajtueshmërisë. Në deklaratën e Rabkov, është thënë se nuk ka prova se Moska e ka rrezikuar marrëveshjen duke zhvilluar sistem të ri raketor. Ai ka thënë se raketa për të cilën bëhet fjalë ka një rreze shumë të vogël se sa supozon SBA-ja. Ekspert dhe zyrtar amerikan dhe ata rus do të takohen gjatë javës së ardhshme në kuadër të një komisioni special për verifikim i lidhur me marrëveshjen e INF-s. Rybkov ka thënë se supozimet e SBA-s mund t'i prishin këto bisedime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira, Ukraina se janë duke marshuar në rrugët kryesore të Kievit duke kërkuar lirimin e liderit opozitar Michael Saakashvili, si dhe shkarkimin e presidentit Petro Poroshenko. Ministria e Brendshme ka thënë se rreth 2500 persona kanë qenë pjesë e protestës. Gruaja e Saakashvilit Sandra ka qenë në mesin e pjesëmarrësve. Ish-presidenti i Gjeorgjisë është arrestuar nga autoritetet ukrainase të premtën vonë për supozimet se kanë nxitur një grup kriminal të udhëhequr nga Janukovic, i cili ka ikur në Rusi më 2014. Zyrtarët Ukrainas besojnë se protestat e Saakashvilit janë pjesë e komplotit rus kundër Ukrainës. Saakashvili jetë poshtë këto akuza. Të afërm të Saakashvilit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë sa i është arrestuar në një apartament në të një miku. Avokati i tij ka thënë se lideri opozitar është në grevurie si protest ndaj arrestimit. Saakashvili duhet të përgjigjet tek hetuesit dhe shoqëria sa i përket akuzave ndaj tij, ka thënë presidenti Ukrainas Petro Poroshenko gjatë një vizite në Lituani. Në rast se nuk përgjigjet, kjo do të thotë se akuzat janë të bazuara, ka shtuar tutje ai. Forcat e armatosura të Irakut kanë mbajtur një paradë ushtarake në kryeqytetin e vendit Bagdad për të shënuar fitoren e njoftuar nga kryeministri irakian Haider al-Abadi ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik pas një fushate trivjeçare. Abadi dhe komandantët e lartë të forcave të sigurisë kanë qenë pjesë e paradës në qendër të Bagdadit, derisa fluturonin helikopter dhe aeroplan ushtarak. Kryeministri irakian ka njoftuar më 9 dhjetor se Iraku është plotësisht i çliruar nga grupi militant Shteti Islamik. Të trupat irakiane janë duke kontrolluar gjithë kufirin Irak-Siri. Kryeministri Abadi ka falendëruar të gjithë irakianët duke shtuar se sot është fest për të gjithë. Në këtë ngjarje historike, unë i përgëzoj të gjithë njerëzit dhe luftëtarët tanë të guximshëm për këtë fitore të madhe, e cila meriton të festohet sot dhe për çdo vit në të ardhmen, sepse është fitore për të gjithë irakianët. Departamenti Amerikan i Shtetit më 9 dhjetor ka mirëpritur fundin e një zotrimi të vrazhë të Irakut nga Shteti Islamik, derisa ka paralajmëruar se grupi vazhdon të përbëjë kërcënim. Më 7 dhjetor, ushtria ruse ka deklaruar se e ka përfunduar misionin e saj në luftimin e Shtetit Islamik. Moska ka qenë në përkraje të forcave qeveritare të Sirisë. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe gjatë një takimi në Egjipt kanë dënuar vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për njohjen e Izraelit si kryeqytet të Jeruzalemit. Në një deklaratë të lëshuar sot, ministrat arabe kanë cilësuar vendimin të paligjshëm dhe u kanë bërthirë liderëve të vendeve të tyre që me urgjencë të mbajnë një takim për të diskutuar për çështjen e Jeruzalemit. Ata kanë propozuar që mbledhja të mbahet në Jordani. Trump ka njoftuar më 6 dhjetor se Shtetet e Bashkuara e njohin zyrtarisht Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Israelit dhe ka premtuar se ambasadën amerikane do ta bartë nga Tel Aviv në Jeruzalem. Trump ka thënë se vendimi vetëm e ka reflektuar realitetin dhe se kjo gjë nuk do të ndikojë opozitën që ka SBA-ja si ndërmjetësues në konfliktin izraelito-palestinez. Ndërkohë forcat e sigurisë libaneze janë përleshur me demonstruesit afër ambasadës amerikane në Beirut derisa janë mbajtur protesta kundër vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Izraelin si kryeqytet të Jeruzalemit. Forcat e sigurisë kanë hedhur gaz dhe topa të ujit për të detyruar protestuesit që të kthehen mbrapa, pasi ata kishin nisur zjarr në rrugën afër kompleksit diplomatik. Në Libi gjenden mijëra refugjat palestinez. Përveç Libisë, mijëra persona kanë demonstruar jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin e Indonezis, Jakarta. Protestat të tila e mbajtur edhe në qytetet të tjera të Indonezis. Statusi I Jeruzalemit është një nga qështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Sot është mbajtur ceremonia zyrtare për ndarjen e çmimit Nobel për paqen në kryeqytetin e Norvegjis Oslo. Për këtë vetë çmimin e ka fituar grupi që ka bërë fushat kundër armëve bërthamore. Drejtorisha ekzekutive e kampanjës ndërkombëtare për largimin e armëve bërthamore, Beatrice Finn, është shoqëruar nga i mbijetuar I bombës atomike në Hiroshima, Setsuko Thurlo. Ajo është ndjerë e nderuar për çmimin.
Today it is my great honor.
Sot është një nder I madh për mua të pranoj çmimin Nobel për paqe të këtij viti në mesin e mira personave inspirues që ndërtojnë fushatën ndërkombëtare për heqjen e armëve bërthamore. Unë jam vetëm një antar e kësaj lëvizje dhe së bashku kemi sjellur demokraci dhe jemi duke riformuluar ligjin ndërkombëtar. Më vonë gjatë ditës do të ndahen çmimet Nobel për mjeksi, fizikë, kimi, letërsi dhe ekonomi në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm, secili çmim e ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Ceremonia ndarjes së këtij çmimi mbahet tradicionalisht më 10 dhjetor për të shënuar vdekjen e Nobelit. Premiera e filmit Star Wars The Last Jedi është mbajtur me një ceremoni në Los Angeles, derisa shumë njerëz kanë shikuar aktorët e filmit në tepiun e kuq. Kjo është premiera e serisë 8 të Star Wars The Last Jedi do të fillojë të shfaqet për publikun në 15 dhjetor dhe pritet të jetë një prej krijimeve më fitimtëruese të këtij viti. Ekspertët e industrisë filmike kanë parashikuar që vetëm në vikendin e parë shifrat e fitimeve të arrijnë në 200 milion dollar. Filmi parë Star Wars është realizuar më 1977. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në përcjellin në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.